Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halkara adam hukuklary uramasy, türkmen aktivistleriniň tutsaglykda adalatsyz saklanmagynyň dowam edýändigini aýdýar. Balkanly etnik kazaklaryň yerli häkimiýetleri ýazan arzalary kanagatlandyrylmady. Çeşmeler Aşgabatyň halkara howa menzilindäki parahorlugy açyp tur diýip täsirlendirýärler we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men, Ýogşun Anyň Gurban tans edýärin. Jurnalistler diňe ölmeýärler. Olar öldürilýärler diýip Serhetsiz Habarçylar Guramasynyň ýyllyk hasabatynda aýdylýar. 2025-nji ýylda harby toparlaryň hem adaty hem de ýarym harby toparlaryň we guramaçylyklu jenayetçilik toparlarynyň amala aşyran jenayetçilikli hereketleri netijesinde öldürilen jurnalistleriň sany ýene-de köpeldi. Hasabatda bu ýyl öldürilen 67 Metwodi işgärinin adından 53-sünün uruşların ya da cinayetçilikli ulgamların pidaları bolanlığı ediliyor. Son 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tas siyasi 43 götürümü Gaza'da İsrail'in yaralı uyuşları tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da dasarı yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyor. Sudan hem Metvot vekiller için adattan nasarı ölüm hopli sevaş zorluğunu uğurlu. Meksika'da 2025. yılda jurnalistlerin öldürülmeğinin hopli derecede yokorlanmağına kurum oçurklu cenayet toporları cevapkar deyip hasabatta belleniyor. Şeyle de Büyül sonku 3 yılla jurnalistler için inhelakçılıklı yıl olup Meksika'da 9 jurnalist öldürüldü. Her kuvatlı dünyada 503 jurnalist tutsaglykda saklanýar. Dünyada jurnalistler için inguly türmek henidem Kıtay olup Rusya hazır jurnalistler tutsak etmekte ikinci oruna duruyar. Daşary işler ministri Rashid Meredov 5-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas bilen telefonda urlaşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Türkmen diýiminiň web sahypasynyň maglumatyna görä Ýewropa Birleşiginiň ýokary wekili Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli türkmen tarapyna mehirli gutlawlaryny beýan edip ähli umumy paragatçylygy we ösüşe koşun koşyan yurdun oňun bitaraplyga esaslanýan daşary siýasat ugrunyň ähmiýetini belledi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew yurdun konstitusiýasynyň 33 ýyllyk münasibetli 615 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi diýip Adatly radiosynyň özbek gurlugy habar berýär. Resmi beyanatda bellenmegine görä günä geçiş çäresi öz edeni işlerine ökünüp düzeliş ýoluna düşen adamlara degişli. Günäsi geçilenleriň arasında 29 aýal, ýaşy 60-dan geçen 23 adam, ýaşy 30-a ýetmedik 264 tutsu, kämillik ýaşyna ýetmedik 2 raýat bar. Kayyrdan uçor 9-njy dekabra geçilýän gyýje Moskwa gonup Birleşen Ştatlardan deportasiýa edilen Rus raýatlaryny Russiýaga getirdi. Agent Stwa neşri bu habary Dmitri Valuyeve Rus Amerikasy Orsiýetde demokrat üçin diýen guramanyň başlygyna salgylanyp habar berdi. Eha Moskwy neşri bu uçoryň soňky ýylyň dowamyny deportasiýa edilenleri getiren 3-njy uçor bolanlygyny habar berdi. Valuyevin sözlerine göre izne gelen erkeklerin ellerine derrow harby hasaba alış we gulluk bölümüne barmarlygy aydylýan çağırış kağıtlary berilipdir. Ol munyň harby hasaba alış bilen baglanyşykly bolmagynyň ähtimallygyny belledi. Ýurda geleninden soň kimdir weriniň saklananlygy ýa-da saklanmanlygy barada heniz maglumat ýok. Deportasiýa edilen uruslar Arizonadan ýürüýte uçar bilen Müsürün paýtagtyna getirildi. Müsürün paýtagtynda olara telefonlary we goşlary gaýtarylyp berildi. Soň olar Moskwa uçan uçora münnürlü deyip Valuyev agent stuva nesirin aytti. Rus rayetleri münnünün Abbasadan iki vedek. 2025. yılın iyun ve avust aylarına köpçülüklüğün deportasiya edildi. Bundan başka individual yağdayda ekstradasiya edilenler hem borlu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlı.